Vatara nezinyaya yeZimbabwe vakataura nyaadzimai andichei and president vari kufara kuti nyaya dzavataura dzinenge dziri kufamba uye pane kunzwisisa.
Saka ndiani adaidzira musangano uyu?
Musangano wangobuda nekuti vangotaudzana kuti pane nyaya dzinoda kutaurwa ndobva paita kuwirana kuti aiwa ngatimbosanganei tione kuti nyaya dzacho dziripo ndedziki.
Tinoonawo kuti musangano uyu waitika apo Zimbabwe yakamirira kunzwa zvichabuda kumatare edzimhosva pamusoro pekupikiswa kuri kuitwa navachamisa zvakaziviswa neZEC. Vataurawo here pamusoro pesarudzo?
Ndotanga ndo yataurwa iyoyo kuti Zimbabwe inoda demokrasi uye inoda maelections anovimbika muvanhu nekuti yaifanirwa kubudisa zvakabuda musarudzo isingaite zvokungotaura zvainoda pamusaka pekuti akabudira.
Asi misangano iyoyi inobatsirawo zvakadii kuvana veZimbabwe?
Pasi pano hapana nyika inorarama nekuda kwayo. Tinorarama munyika pano nekuti tinodyidzana nedzimwe nyika uye panenge paine kubatsirana panyaya dzakawandisa dzeikonomi dzesecurity. Nezvakadaro kutaudza dzimwe nyika panyaya idzodzo chinova chinhu chakanaka zvikurusa.
Ivo vachamisawo vari kuti musangano iwoyu waona wakakosha zvakadii?
Misangano yakadai yakakosha zvikurusa nekuti zvamunoziva nyika dzinoda kuti tifambidze nyaya dzesarudzo tichiteedzera zvinoita kana zvakaurirana nedzimwe nyika pasi pano dzakawandisa. Saka kutoti vatoita musangano wacho iyo kuratidza kuti vanofunga kuti kusangana nedzimwe nyika chinova chinhu chakakosha zvikurusa.
Tinozwawo zvakare kuti dare razivisa kuti nyaya yakakwidzwa navachamisa ichanzwikwa musi wa 22 August. Zvii zvamungataurawo?
Tatakatomirira kuti tizive kuti nyaya yacho ichaitwa riini. Saka zvabuda kudai zvinenge zvanaka. Takusomerera kuti matara atarisewo matiinawo. Tinorangarira kuti tichabudira nenyaya yekuti evidence yatiinayo inenge yakati kurei uye ndiye manumbers. Manumber anoita.
Mune mukana here wekupikisawo zvatiri kunzwawo zviri kupikiswa neZANU PF ichipindura kunyaya iyo iri kudare?
Magweta apresidenti kutotaura kuno ari mushishi kupikisa izvozvo kubudikidza neevidence yatina.